Beroari du, entzule, uda honetako bigarren beroaldian sartu gara eta dagoeneko ordu honetan ezin kaletik ibili, itzaletik ez bada. Gaur 33 graduetara iritsiko gara, entzule, baina kasu asteburuarekin. Larun bat eta iganderako 40 graduetatik gorako temperaturera gartzen baitute meteorologian adituek. Atzo ta gaur iparraizeak freskatu zigun ilunabarra, baina bihartik aurrera hegoaizeak kiskaliko ditu gure gauak. Alerta guztiak piztuta ditugu meteorologikoa kolore laranjan, ohiko gomendioak egitera eramaten gaituena, kasu beroarekin, zaindu hidratazioa eta bereziki zaindu adineko pertsonak eta urtxikiak, kontu zeguerdi arratsaldeko ordu hauetan eta ekidin ariketa fisikoa posible bada. Alerta ere piztuta kolore gorriarekin sutei dagokionez. Suhiltzaileak alertan bai ditugu egunotan sute arriskua maila gorenean daukagulako, edo zein txinpartak eragin dezake sutea, beraz kasu ere barbakoa, suziri, petardo, zigarrokinekin. Uda honetako bigarren bero olatua da honakoa, geroz eta ohikoagoa izaten ari den fenomenoa, ezin ahantzi duela bi urteko uda inoiz neurtu den beroena izan zela eta iazkoa bigarrena. Eta aurrekuspen guztien arabera, geroz eta eguraldi beroagoa izanen dugu hemen Iruñerrian. Horrexegatik, garrantzitsua da baldintza berri hauetara prestatzea, egokitzea. Eta horretan dihardu ere Nafarroko gobernua, ingurumen departamentuan sortu den aldaketa klimatikorako bulegoan. Bere zuzendaria da Fernando Señas. Fernando, eguerdion.
Eguerdion.
Aldaketa klimatikorako bulegoa, zein da zuen lana?
Ba, guen lana da, aztertu, zer gertatzen ari den, eta neurriak hartu eta bultzatu, bai mitigazio aldetik, bai egokitze aldetik. Mitigazio aldetik badakigu zer egin behar dugun, baina hau da zerbait globala, eta globalki isurketak, momentuz ez doaz bera, eta orduan ahaztu behar ez dena da egokitzea. Eta horretarako hainbat estrategia daude ari gara lanean, eta haietako bada Life Nadakta proiektua.
Hori galdetu behar nizun, gure bizimodua, gure ingurua baldintza klimatiko berrietarako prestatu behar dugu, eta horretan erizarete Life Nadakta proiektu horretan, zertan datza proiektu hori?
Proiektu honetan egiten dena da, hainbat arloetan aurre ikusi zeintzuk izango diren baldintzak, blanditza klimatikoak, ze eragina izango dituzten baldintza horiek, adibidez, basoetan, nekazaritzan, irigintzan, osasunean, eta neurriak prestatu eta poliki-poliki, albada azkar hartu.
Egun ziertzoa mugitzen denean leioak zabaldu eta horrela freskatzen ditugu etxeak, baina ez da nahikoa izanen etorkizunean. Zer egin daiteke etxeetan? Zein izan beharko da egokitzapen hori?
Egia esateko eta zorionez, Nafarroa da liderra estatu osoan eraberritze
prozesuetan, bai.
Mailan, prozesuetan, bai. Eta horretarako badago martxan bizi berri programa 2016 urtetik aurrera. Kontuan hartu behar da, etxe bizitza berriak badituzte arau batzuk jarraitzeko, baina etxe bizitza zaharrekin zailagoa da baldintza hobeak lortzea. Horregatik badaude diru laguntza, programa batzuk horri bultzatzeko. Baina aur udan bereziki, eta Nadakta proiektuan lan egiten da etxe bizitza zuzendaritza nagusiarekin, baina bai udalekin hori guztia Nafarroa osoan bultzatzeko, eta ez bakarrik gure etxe bizitzetan, baizik eta sortu behar dira babesleku klimatikoak.
Hori esan behar nizun, ez soilik etxe bizitzak, lanpostuak esate baterako ere moldatu beharko dira. Ez soilik kalean dihardutenak, industria, bulego, zerbitzuetako azpiegiturak ere moldatu beharko dira.
Bai, hori xe da, eta moldatu behar dira izan ere herriak eta hiriak. Hemendik aurrera ezin dugu hirigintza berberarekin jarraitu, eta kontuan hartu behar dugu, datorren urteetan eta markadetan gero eta ohikoagoak izango dira adibidez beru olatuak. Eta horregatik garrantzitsua da sortzea babesleku klimatikoak. Alegia, bueno, gune batzuk non egon gaitezkeen erosoago gure etxean baino askotan edo babesleku hori ezkanpo. Adibidez, zer da babesleku klimatiko bat? Bueno, pues bizitatzen ditugun terrazak, tabernetan edo, guardasolak dituzte guri babesa emateko. Hori da babesleku klimatiko bat. Baina horrez gain, garrantzitsua da, pues, gero eta zuhaitz gehiago eta itzala ematen duten zuhaitzak izatea gure herri eta hirietan, edo adibidez, frontoiak eduki eta ireki, bueno, babesleku hori, itzalpen hori emateko poblazioari.
Benetan interesgarria, aldaketa klimatikorako bulego horretan, esan bezala Life Adapta proiektuan egiten duzuen lana. Bulegoko zuzendari, Fernando Señas, milezkera honitz gure eguerdi bero hau freskatzen laguntzeagatik. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata direntzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzen ari gara.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Atzo kontatu genizuen Atarrabiako udalak Euskal Herriko armarria ezabatu behar izan duela herriko frontoiko frontisetik. Gaur Mikel Oteiz Atarrabiako alkatearekin mintzatuko gara oraintxe bertan, epaia nola jaso duten eta ikurrarekin zer egin duten azaldu dezan. Beroaz gain zentsura ari duelako uda honetan eta edo hori behintzat nahi du UPNek, Tafaiako udalak Raimundo Elkanastero taldea babestu eta datorren astean aurreikusia zegoen kontzertua edo dagoen kontzertua bere horretan mantenduko du. UPNek eta PSNek zentsuraren alde bozkatu baina gutxiengoan geratu ziren. Elikagai bankuak gaur datu kezkagarria eman du, 88.000 nafar daudelako une honetan txirotasun larrian erortzeko arriskuan. Bilakaera negatiboa du datuak eta bilakaera negatiboa ere elkartasunak prezioen igoerak geroz eta txikiagoak egin dituelako dohaintzak elikagai banku honetan. Elkartasun keinua ere bada uda guztietan Nafarroko hainbat familiek egiten dutena, Saharako aurrak gurera ekarriz, gaur Joseba Ziron alkateak egin die harrera Iruñeko udaletxean eta bertan izan da Nerea Garzia lankidea. Kirol tartean bestalde gizonezkoen osasuna albiste gaur arratsaldeko 7:30etan aurkezpen ikusgarria prestatu du talde gorritxoak, denos sorpresa sarrapatu gaituen aurtengo fitxaketa izarrari. Brian Zaragoza Munitzeko Bayernik dator, osasunara urtebetez, dagoeneko pasatu azterketa medikua. Eta azkenik Iñigo Gomez Iruñeko udaleko kultur zuzendariaren hitzak ere adituko ditugu ekitaldiz betetako uda honetan Euskal Herri Irratian izan delako hiriaren kultur eskaintza errepasatzen. Bada, hauek dira, ostiral honek utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian denak banan-banan jorratuko ditugunak, 28 gradu termometroetan eta ordu bat eta 28 minutu gure erlojuan. Igor Eskudero Tamendi eta Luar Garzia teknikan gidari ditugula, astera guaz.
Kabia higie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Madera Viva udako merkealdian, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela janzteko zure hurbileko altzari hornitzailea. 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak, Taiuntxi industrialdean, Madera Viva.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Adi, zure negozioa Iruñeko Ermitagaina zokako galeria komertzialean muntatzeko epea irekiko dugu abuztuaren 31 arte. Erabatera berritutako hainbat lokal ditugu zure jarduerari ekiteko prest. Jaso ezazu informazio guztia 630-996-925 telefonora deituz, comiruña@comiruña.com elbide elektronikoan edo Comiruñak zabalguneko merkatuan dituen bulegoetan. Ez utzi aukera zoragarrio pasatzen. Comiruña.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 19 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten berri emanen dizuegu egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Atarrabiako udalak Euskal Herriko armarria ezabatu behar izan du herriko frontoiko frontisetik, atzo kontatu genizuen albistea, baina gaur Atarrabiako udalaren iritzia sentsazioak ezagutu nahi genituen. Horretarako telefonoaren bestaldean Mikel Oteiza dugu, Atarrabiako alkatean Nerea García Valencia lankideak egin du berarekin hitzordua, aurrera Nerea.
Atarrabiako pilotalekuaren inguruan sortu berri dien polemikak eztabaida handia sortu du espazio publikoetako neutraltasun politikoari eta nortasun kulturalari buruz. Atarrabiako udalak Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren epai baten ondorioz frontoiko armaritik Euskal Herriko lurraldetako ikurrak kendu behar izan ditu. Hala ere Nafarroako armaria bakarrik mantendu da eta ezabatutako lurraldetako baoak berriz utzi geratu dira. Gaur Mikel Oteiza Atarrabiako alkate dugu gurekin polemika honi buruzko xehetasunak argitzeko. Kaixo Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, nolakoa izan da erabaki horren arrera Atarrabiako herritarren artean edo nola hartu duzu ezuek erabakia?
Bueno, erabakia azkenean izan da erabaki behartu bat, ezta? Azkenean, bueno, pues epaia bat daukagu, esaten duenak hori, ba, zazpiak bat ezin dugula jarri gure frontoiko paretan, eta, bueno, ba, hoize, orduan behartuta hartu dugu erabakia,
eta
bueno, pues, dirudienez, pues, bueno, de artean, bueno, pues, pues, pena, tristura, edo, ez dakit, amorruare, bai.
Bai. Eta zergatik erabaki da Nafarroako armarria soilik mantentzea?
Bueno, nolabait egin duguna izan da, ustu armarria, utzi armarriaren ingurua, eta utzi dugu hor, bueno, pues, Nafarroakoa bat ustearen, eta bueno, eta gurea delako azken finean, eta nolabait ere adierazteko eta argi ikusteko beste kuadrikura guztietan zerbait egon beharko lukela, ez? Mm-hmm. Hori izan da, larazin nahi izan dugun mezua. Azkenean, pues, ikusten da hor, badela armarri oso bat, eta armarri oso horri elementu asko falta zaizkio.
Mm-hmm.
Zer, ba, elementu bat agertzen da, beste guztiak ez. Eta bueno, eta gero ere, ba jarri duguna izan da Euskal Herria jartzen zuen tokian jarri dugu Euskal Pilota.
Mm-hmm.
Ba, nolabait ere, ba, esan ez, bueno, pues, hau da, bueno, pues, hau da hemen egiten dena, ez, Euskal Pilota, pentsatzekoa da, inori ez dio, inork ez duela zer esango, Euskal Pilotari, Euskal Pilota ditzealatik, espero dugu.
Eta beste aukera batzuk eztabaidatu ziren armarria osorik kentzea adibidez, ala beti izan duzu argi Nafarroak ordezkatuta jarraitu behar zuela.
Ez, inondik ere, ideiak, hemen bakoitzak zeukan bere ideia, mm-hmm. denetarik edo. Baten batek esaten zuen beste elementuren bat, identifikatzen gaituena jartzea, beste batek esakitzea, beste batek utzi beltzez, beste batzuk jarri, eta, bueno, ideiak, ideitza parra ditzu garri izan da, nahiko anarkikoa aldi berean, eta, bueno, uste, zangena, bueno, iritsi zitzea egun epea, eta zangena, bueno, guazen horrela ustera, gero, etorkizunean, bueno, beste ideiren bat ikusten badugu, pues egingo.
Eta, bueno, jatorrizko armarria jarrera politikoa baino gehiago kultura aldarrikapen bat zela defendatu duzu, izan ere frontoian egiten den jardueraren kultura aldarrikapena egiten du, hau da, Euskal Pilotarena, ezta?
Bai, eta horrela defendatu genuen epaileen aurrean, bai administrazio tribunalaren aurrean, eta baita justizia gorenean, ez? Zer genuen, hemen, historikoki asko erabilitako simboloa izan da, gainera, gainean logikoa da esatea kulturala dela ez baitu gaur egun ez du inolako realitate juridiko politikoa ordezkatzen. Orduan, bueno, pues hori behin eta berriz azaldu genuen oso modu honean gure abokatuek oso lantxukuna egin zuten, eta baina, bueno, pues epaiek ez zuten horrela ulertu, eta esaten zuten neutraltasuna apurtzen genuela, eta, bueno, sorry. Denok ezagutzen duguna.
Eta armarri aldatuta zeintzuk dira udaletik hemendik aurrera hartuko dituzuen urratsak edo?
Bueno, momentuz, bueno, horren uda denez eta pizka bat, bueno, pues, genera dispersatua dagoenez eta pues, ikusiko dugu. Bai, bueno, zer zer egin nahiko dugu, baina bai jendartearekin batera, ez? Nolabait zerbait herrikoia eta zerbait herriak berea sentitzen duen hori defendatzeko, pues, bueno, zerbait guztien arteko zerbait, ez? Eta ez da bai datzo bat zabaldu nahi dugu, iritzi ezberdinak trukatu eta horren arabera pues ikusiko dugu ze ekimenak ateratzen zaizkigun eta dakizkigunean pues berri hau dago.
Bueno, ba Mikel Oteiza eta Arrebiako alkatea, mila esker guzti hau gurekin argitzagatik.
Ba, mila esker zuei.
Agur.
Mil esker Mikeletan erea, UPNren salaketa batek eragindu armarriaren ezabaketa hau, erregionalistak zentsura olatu batean murgilduta daude, uda honetan Raimundo Elkanastero musika taldea jarrita jomugan, badakizue Lizarrako txosnak bertan bera usteagatik, bertako alkataren kontra egindako abesti batengatik. Atzo Tafaiako udalbatzaren bilkura izan zen, eta UPNek aurtengo festetan Raimundo Elkanastero keman behar zuen kontzertua bertan bera geratu zedin eskatu zuen, mozio baten bitartez, erregionalistek solik PSN eren babesa izan zuten adierazpen askatasunaren kontrako bere nahi horretan, Euskal Herria Bilduk geroa baik eta zurekin Nafarroko zinegotziek bat egin baitzuten eta kontzertua bere horretan mantenduko baita datorren astean hasiko diren Tafaiako festetan. Eta berotasunetik, hotz utzi gaituzten datu batzuk ezagutzera eta jorratzera joanen gara, elikagai bankuak Nafarroan pobrezia arriskuan bizi diren zifra eman duelako, zenbaki kezkagarria, Jon Irigoien lankideak kontatuko digun moduan.
Nafarroako elikagai bankuaren fundazioak, foru erkidegoko biztanleen 112 pobrezia larriaren arriskuan dagoela aitortu du. 2022ko datu ez baliatuta Nafarroako inguru sozioekonomikoaren inguruko ikerketaren arabera, adinei dagokionez gazteak dira ekonomikoki zailtasun gehien pairatzen dituztenak. Bestalde, sexuaren arabera emakumeak gizonen azpitik 2,6 puntura kokatzen dira. Ramon Navarro fundazioaren baliabide arduraduna.
Un tema muy interesante que se habla un poco, a mi entender, habría que verlo más, es los jóvenes. Los jóvenes entre 16 y 29 años, el 24% de los jóvenes están en el grupo de renta más baja, contra el 16% de los mayores de 45.
Horrekin batera, pobrezia arriskurik handiena duen Nafarrako zonaldea Tuterako herribera dela argitu dute, batez bestekotik 7 puntura kokatuz. Gainera, egoera ekonomiko horrek eta prezioen igoerak ere, janari bilketak okerrera joatea azaltzen duela aitortu dute, biztanleen erosa almena murrizten duelakoan. COVID-ak eragindako aldaketa sozialak ere, gero eta janari gutxiago ematea dakarrela esan du Marisol Díaz fundazioaren zuzendariak.
Que todos creíamos que íbamos a salir más solidarios y tal, pero la sensación es que nos hemos vuelto un poco más egoístas, que estamos mirando un poco más por nosotros mismos, que tenemos esa incertidumbre de que va a pasar, viene otra como estas y dónde vamos a estar.
Guzti horrek aurtengo udaberriko bilketan aurrekoan baino 23.000 kilo gutxiago biltzea suposatu du. Horren aurrean, enpresen arteko funtserak hartze sistema antolatuko du Nafarroako Elikagai Bankuak.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaztearen etxeak gaur arratsaldean emanen dio amaiera mai tenisaren asteari bi jokalari profesionalen erakustaldiarekin. Final aurrekoetara eta finalera iritsi diren parte hartzaileak motibatze aldera. Horrez gain, astapen eta hobekuntza kategorietako sariak banatuko dira. Gaur arratsaldean 8:00 Enklabes zikloko bigarren kontzertua Gaztelugibelen. Autobus geltokitik hurbilen dagoen aldean. The Titanians taldea joko du, Nafarroako agertokietan ibilbide luzea duen Roots Rigiko Iruñeko taldeak. Zinema gauak zikloaren barruan, ostiralonetan, 10:00 aurrera, adin guztietarako gomendatutako Super Mario Bros. Filma proiektatuko da Lizkairuko Marabillas Lamberto plazan. Filma gaztelaniaz emanen da, eta sarrera doan izanen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Bizi 1 euro denak emanda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Kirol tartea zabalduko dugu gaur arratsaldean, aurkezpen ikusgarri eginen baitio Osasunak, aurten sorpresaz harrapatu gaituen fitxaketa berriari, Juan Cruz Lacasta.
Brian Zaragoza, intzuzen ere, hegaleko aurrelaria buruzburukoetan abila. Denboraldi batez ariko da Osasunan, Munitzeko Bayerne kutzirik. Braulio Vázquez, zuzendari teknikoak, joan den astean egindako agerraldian, esan zuen, lehentasun erabatekoa erdiko atzelari bat fitxatzea zela, eta ezker hegaleko aurrelari bat iritsi da. Zaragozaren atzetik ibili dira Katalan herrietako Valentzia eta Girona, baita Italiako Erromako Juventus ere, baina azkenean Iruñera dator, atzo bertan gainditu zuen Osasun azterketa, eta espero da gaur ofizial egitea fitxaketa. Zaragozak joan den denboraldian hasiera bikain egin zuen Granadarekin, joko bizia eginez eta 6 gol sartuz. Hori ikusirik Bayernek fitxatu egin zuen talde andaluziarrari 19 milioi euro ordainduz eta 2029 arte lotuz jokalaria. Ahatik Alemanian dirdira apaldu zitzaion, 7 partida besterik ez zuen jokatu bakarra titular moduan. Hori horrela Bayernek beste talde batera utzita bidaltzea erabaki du joka dezan, ondu dadin. Bildegunkariaren arabera Osasunak jokalariari fitxaren erdia ordainduko dio eta talde alemaniarrak beste erdia, baina Gazteluko plazako taldeak oraindik ez du argitu zehazki zenbateko hori zein izanen den. Brian Zaragozak 23 urte ditu, 1,74 m luze eta 60 kilo. 55 partida jokatu ditu Granadarekin, horietako 21 lehen mailan eta Espainiako selekzioarekin behin aritu da.
Eta futbolaz ari garela, gaur arratsaldean, Olimpiar Jokoetan, argituko da, ze domin ateratzen duten Oroz eta Patxeko Nafarrek.
Zehazki gizonezkoen futbolean Aimar Orozek eta Jon Patxekok ikusteko dagoena, domina hori zilarrezkoa, laurrezkoa izanen ote den. Espainiaren eta Frantziaren arteko finalean argituko da hori, gaur arratsaldeko 6:00 aurrera. Aimar Oroz aratzurriarra da eta Osasunan jokatzen du, Bidenabar esan da Gazteluko plazako taldearekin kontratu berritzea sinatzeko dauka. Eta Jon Patxeko aldiz, Elizondoarra da eta Realeko jokalaria.
Kirol alde batera utzi, kultur tartea zabalduko dugu jarraian egunotan eta abuztua abiatu zenetik, Iruña ekitaldi kulturalez beteta dago, iai arratsaldero badago zer egin eta hoietan guztietan ikusi dugu Iñigo Gomez Iruñeko udaleko kulturre zuzendaria gaur, tarte bat egin digu Euskal Herria Irratian izan da Iriko, Iruñeko kultur eskaintzari buruz hausnarketa egiteko peiarginarenak beldiu ditu bereitzak.
Inigo Gomez, Iruñego udaleko kultura hezkuntza eta kirol zuzendaria irratian izan da. Mintzagai nagusia bere atalaren proiektu eta erronka gaipatzea kultura herrikoiaren eta garaikidearen aldeko apustu garbia azaldu du. Bide batez, nabarmendu du, gertutasuneko ekimenen garrantzia kultura auzoetara hedatzea, bertakoari arreta jartzea eta bertakoekin lan egitea. Inigo Gomez.
Kultura ezin dugu bakarrik hori alde zaharrean zentralizatu, baizik eta saiatu behar gara behintzat, Iruñeko hainbat auzotara zabaltzea, ez? Eta gure eskaintza, ba, auzo guztietara eskaintzea. Programazio aldetik ere zabaldu behar dugula, ez? Adibidez, aurten ere jaietako programazioa eta lagundu egin diegu, esken finean, jai bat zordez berdinei, haiek ere antolatzeko hainbat ekimen jaietan, ez? Tan ikuste hori nabaritzen ari dela, tan ikuste jaiak ere, ba, pizkat herrikoiagoak egiten ari direla auzoetan.
Udaleko kultura atalaren erronka nagusien artean aipatu ditu disiplina, artistiko gehiago sustatzeko asmoa, ziudadela, kulturgune indartsu bezala garatzea, eta azken batean ekitaldien gainetik herritarren begi kritikoa lantzea. Inigo Gomez.
Ikuste kultura ez dela bakarrik gizartea entretenitzeko dagoen gauza bat, baizik eta gizartearekin hausnarketa bat egiteko aukera ezin hobea dela, ez? Azkenean kultura kultura gizakion nik uste izaeran dagoela, eta gizak, o sea, landu behar dugula hori kultura kritiko bat, hausnarketa egin behar dugu kulturarekin, eta hori, bide hori sustatu behar dugu nola bai.
Inigo Gomez, Iruñeko udaleko kultura zuzendariak argitu du Zibiboxen egitaraua gehiago indartuko dutela datozen hilabeteotan.
Mil esker Peio eta Iruñeko udaleko albisteak jorratzen ari garela, aipatu ere, gaur harrera egin diela. Iruñeko udalak gurean, uda honetan, bada oporrak pasatzen adiren aur saharauiei, ekitaldia amaitu berri da, eta irratira iritsi berri ere, Nerea Garzia, Nerea Guardion berriz ere.
Guardion, bai, Nafarroako Sahararen Lagunak elkartearen oporrak bakean programari esker, uda Nafarroan igarotzen duten 6 eta 13 urte bitarteko 22 adingabe hartu ditu gaur Iruñeko udalak. Programa honek Tindufeko refusiatu kanpamenduetako adingabei aukera ematen die uda familia nafarrekin igarotzeko. Eta 1987an hasizenetik 100 aurrek hartu dute parte. Joseba Siron Iruñeko alkatea da.
Guretzat momentu benetan bitxia da, berezia, hemen horren txikiak eta errugabeak diren aurrak jasotzea, placer haundia, eta bueno, azken finean haiek simbolizatzen dute herri baten duintasuna. Eta beraiei esan dietegun bezala, istilu hori ez da bukatuko, ma hori ez, herriak, Saharako herriak askatasuna berreskuratzen duen arte. Eta noski, horretarako, inbaditutako eta konkistatutako lurraldeak itzuli behar dizkiete.
Urtero egiten den topaketa honek berretxe egiten du Iruñak Saharar herriarekin duen konpromiso solidarioa batez ere bertako aurrekin. Uztailaren 3an iritsi ziren adingabeak Nafarroara eta irailaren 3an itzuliko dira kanpamentuetara. Guztira 83 aur Sahararrek parte hartuko dute programan. Basamortuko uda gogorrari atxeden emateko, osasuna hobetzeko eta ingurune seguru batean esperientzia ezberdina eskaintzeko. Aitziber Monrealen familiak 3 urte darama programan parte hartzen eta uda honetarako familiak dituen planak argitu dizkigu.
Egia esan egondu gara oporretan eta orain pues, gehien gustatzen zaiona zeinari gure txikiari da igerilekura joatea, orduan ematen dugu eguna igerilekoan sartuta. Gero joango gara pues, zinema ikustera, orain hasiko diren gabetan eta kalean botatzen, eta hori da gure plana.
Saharako ordezkariek eta elkarteko kideek komunitate horiei laguntzen jarraitzea oso garrantzitsua dela nabarmendu dute, geroz eta premia handiagoa dagoen testu inguru batean.
Mil esker Nerea, bada halase iristen ari gara albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu beroaldian bete-betean gaudela, alarita laranja piztuta dagoela gure inguruan hain zuzen gaur bihar eta ez izanen ditugun temperatura altuengatik, beraz itzaletik entzule datozen egunotan. Asteburu ederra da gainera daukagu aurretik, agoiz edota leitzako festak izanen dira asteburu honetan gure festa agenda horretan, bestela ere itsasoa, lakuak, ibaiak eta igerilekuak beteta egonen dira freskotasun bila. Esan bezala, horrela iritsi gara, aste honetako azken albiste kontakizunaren amaierara, astelenean berriz ere hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian elkarrekin izanen gara. Pastu, asteburu honen zule.